Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на премиера Марин Райков, главния прокурор Сотир Цацаров и министър на вътрешните работи Петя Първанова, проведена на 30 април.
Аз ви благодаря, господин Цацаров, за това така подробно представяне на този казус, който няма да бъде забравен, и ние ще търсим истината до момента, до който това е възможно все още да бъде правено. Искам да благодаря и на министъра на вътрешните работи. С това тези изявления приключиха. Ще ви моля само за една минута търпение, за да може състава тук да се промени. Аз оставам... Ама
как да се промени, господин Марков? Господин Райков, иска да кажете, че не може да задаваме въпроси към двамата. И особено към прекрасната дама, стояща до вас, която спорените си абсурдни изявления днес... Предполагам, че е потресла всеки нормално мислещ човек. Извинявайте.
Господин Диков, нали аз ще остана тук, за да посрещна всички ваши упреци?
Моля?
Нали аз ще остана тук, за да посрещна всички ваши упреци, както винаги?
Как се чувствате след това, което каза госпожата? Господин Цацаров? Господин Цацаров, Калин Георгиев в серия от публикации медийни изкарва групата прокурори като абсолютни дебили, неразбиращи от нищо, казвайки, че няма никакво нарушение. Моля ви, коментирайте тия неща. Госпожо Първанова, не дайте... Как е, може да започнете, че както се изразихте, недобронамерени коментари и да спрат коментарите? Къде живеете наистина? Извинявам се, страхотно се извинявам за тона, господин Райков. Живее в някакво абсурдно е поведението на госпожата. Извинявам се наистина да ги страхме.
Имате основания да се извинявате, защото действително тона не подхожда за тази сграда, господин Диков. Вие продължавате да поддържате този така емоционален изказ, който се вписва изцяло в стремежа за поддържане така на огъня на скандала. Това не е моят начин на мислене. Аз мисля, че много ясни отговори бяха дадени до този момент. А иначе, вашия стремеж да дадете публичен израз на личното си възмущение е изключително разбираем. Сами аз нееднократно съм казвал, че в момента, в който ние имаме ясни и неопровержими доказателства за извършени нарушения, няма как който и да било от нас, нито един български гражданин не може да не посрещне това с възмущение. Но може би, струва ми се, че вашето възмущение е все още малко преждевременно. Нека все пак да оставим съдебната власт да си свърши спокойно работата. Както виждате, всички институции на държавата в момента работят заедно в една спокойна атмосфера, решени да открият истината, решени да идентифицират проблемите, решени също така, ако се наложи, да накажат провинилите се. От тук нататък всичко, което вие казвате, остава като ваш коментар, който искате да споделите с колегите си, но нека те да кажат дали желаят тази пресконференция да бъде ваша или наша.
Може ли поне министър Първанова да каже колко пари са изхарчени легално за СРС-то от нейното ведомство?
Нека да ви помоля, тя ще ви отговори, ако знае, разбира се, но искам само да ви помоля, може ли да взимате думата след като ви я давам, за да не бъдеме като на стадиона? Благодаря ви.
Бюджетът годишния на дирекция СДОТО е около 20 милиона лева. Това, което се тиражира за 100 милиона, всъщност е в резултат на един отчет, даден преди години, за 4 годишен период и някак си е останал в медийното пространство. Благодаря.
Разбира се, заповядайте.
Госпожо Първанова, вършени ли са нарушения в МВР при използване на мобилната техника, каквито са изводите от проверката на прокуратурата? И опитал ли се служител на МВР да саботира тази проверка? Благодаря.
Господине, няма да коментирам висящо наказателно производство. Там, където са установени пропуски във вътрешноведомствената уредба, те вече са отстранени или предстои тук до края на деня или в началото на следващата седмица да се подпише документ. Ми няма как да ви разкажа. Това е техническо средство, което обслужва прилагането на специални разузнавателни средства, които по своята същност са класифицирани.
С едно изречение само искам да кажа, че смисълът на тези промени е, както беше много ясно посочено, всички условно наречено черни точки в процедурата да бъдат премахнати, документалната последователност и следене на процеса да не бъде в нито един момент прекъсвана, в нито един момент да няма фактор устно нареждане, т.е. веригата на отговорността да не бъде прекъсвана отгоре до долу. Това е логиката на тези промени. Мъничко по-високо ще ви бъда благодарен.
Дали господин Цацаров може да каже какви са препоръките към МВР и дали успяха вече експертите да възстановят унищожените записи? Благодаря.
Проверката е приключила с три заключения. Едното е за необходимостта от образуване на наказателно производство. Такова е образувано. Обвиняеми лица вече са привлечени и, пак повтарям, никой не може да смята, че тези лица, кръга на обвиняеми лица, окончателно би бил изчерпан. Вторият резултат е препоръката. Какви са препоръките? Те са най-общо за създаване на норми, които да регулират използването на мобилната техника. Проект за такива норми съществува. Има и наши препоръки по този проект. Какви са нормите? Не мога да ви кажа. По една проста причина. Те са класифицирана информация. Но проект записани правила, и аз съм сигурен, че те ще станат факт, максимум до няколко дни има. Това за мен е огромна стъпка напред, защото по този начин мобилната техника ще работи с писани правила. Никой не може да ме убеди, каквито опити има, че тя не представлява елемент от специалните разузнавателни средства или че не може да служи най-малкото за проследяване и по този начин за намеса в личния живот на гражданите. Третият резултат са експертните действия на прокуратурата за промени в закони. А на въпроса ви какво е установила експертизата, няма как да ви отговоря, защото първо, резултатите от тази експертиза не са готови. Готови са резултатите от други две експертизи, водят се интензивни разпити и в крайна сметка, аз мисля, че го казах, прокуратурата е започнала това наказателно производство с намерение то да бъде доведено до съд. Т.е. с намерение да бъде внесен обвинителен акт. Но какво точно е установено в резултат на експертиза, не искайте от мен да го кажа.
Заповядай, господин Райков. Одобрявате ли циничния и вулгарен език на бившия министър-председател Бойко Борисов, който стана ясно от тези подслушани разговори, използването на обиди и цинични изрази? Вие казахте, че Бойко Борисов е силен, а не силов премиер. Сега след като чухте какво говори по адрес на прокурори, политици, журналисти, какво мислите? Одобрявате ли или осъждате?
Вие знаете много добре кой е стила, който аз използвам, когато се изказвам. Не дейте да очаквате от мен да давам оценка на своя предшественик, защото тази оценка би означавало, че аз влизам в предизборната кампания с мнения, които могат да и повлияят. Няма такъв вариант. Аз съм институционално мислещ човек, и смятам, че принципа на приемствеността, включително и по отношение на немалкото, което ние наследихме от правителството на господин Борисов, повелява да се въздържа от оценки за стила на отнасящи се до стила и до изказа на господин Борисов. Освен това, вие знаете много добре, че в случая става дума за един запис или евентуално за запис. Не съм присъствал на този разговор, не зная дали той е проведен в този вид. При всяко положение, ако става дума за записано без негово съгласие, негово изказване, смятам, че тук е по-големия проблем. Всеки български гражданин има право на това да не бъде подслушван. Знаете много добре от самото начало, това е моето становище. В една демократична държава, каквато е България, европейска държава, този тип практики са недопустими. В конкретния случай, жертва на подобно нарушение е станал бившия министър-председател. Смятам, че това е основното, а не стила, който той е преценил за подходящ при общуването си на 4 или на 6 очи.
Господин Цацаров, правилно ли разбираме, че вие не сте установили, ето тук съм, не сте установили да има писмени правила в МВР до сега за използването на мобилната техника? И ако такива наистина са липсвали, това не е ли отново повод
не,
да разширите обхвата?
Просто не сте разбрал. Разбира се, че има правила. Ние говорим за тяхното усъвършенстване.
Господин Цацаров, кога всъщност, ако и кога ще бъдат разпитани Бойко Борисов и Николай Кокинов? Християния, Червенкова, България, ОНР. Кога
Когато
и ако...
прокуратурата прецени. По проверката ще бъдат извършени експертни мнения, възложени за автентичността на записи. Ще се търси източника, който ги е публикувал. Ще се снемат обяснения от трите лица, за които се твърди, че са участвали в тях. Кога прокуратурата ще го направи? Когато прецени в хода на проверката. Но ще го направи.
Последен въпрос.
Господин Цацаров.
Борис Митов, медиа.
Много внимание.
Само искам да ви попитам, понеже цялата пресконференция бе обявена като знак за волен за взаимодействие между институциите. Моля ви да коментирате опита на главния секретар на МВР Калин Георгиев, който не е политическа фигура и не може да прави политически спекулации, та неговият опит да опровергае тотално всички констатации, които бяха направени от прокурорската проверка, заявявайки, че там не е имало саботаж, че няма изтрити файлове, че всичко се намира в архива на МВР. Изобщо той опроверга всички заключения, които господин Цацаров и неговия екип обявиха на 15 април. Въпросът ми към госпожа Първанова, това според вас нормално ли е и този човек не трябва ли по някакъв начин да понесе някаква дисциплинарна отговорност?
Разбирам жаждата ви на всяка цена, всяка изява на всеки в тази държава да води до някаква отговорност. Още миналия път, с една ирония, която очевидно не сте разбрали, казах, че за една малка част от вашите колеги очевидно е необходимо един и същи човек да бъде и прокурор, и съдия, и след това изпълнител на наказанието, и ако е възможно това да стане за 24 часа, за да може да пълни вестниците, но това не се случва така в една демократична държава. В конкретния случай вие искате от нас да правим коментари на изявленията на главния секретар на МВР. Това не влиза в културата на общуване на държавните институции. Главният секретар на МВР е представител на професионалната прослойка в МВР. Той очевидно е движен от желанието да защити своите колеги. Неговите коментари, разбира се, не трябва да минават определени граници. Аз самия съм изразявал така това пожелание. Вярвам, че той ще намери правилния или по-правилния тон, но не дейте да го упреквате за това, че има чувство за солидарност със своите колеги. Разбира се, никой не трябва да има съмнение, това чувство за солидарност по никакъв начин и в нито един миг няма да прерасне в опит за прикриване на истината и ние сме тук, за да попречиме на това, дори ако случайно в подобна посока се тръгне, но аз нямам никакво основание да подозирам подобни негови намерения. Сега, колеги, тъй като виждам, че вече започват темите да издремяват.
Господин Цацаров, да отговори на колегата Митов, защото е важен въпрос. И госпожа Първанова, поне да каже, споделя ли медийните изяви и позициите на Калин Георгиев, ли не ги споделя, поне това да стане ясно, защото наистина става дума за драстични разминавания.
Отношение на опровергаването. Има две форми на опровергаване. Едната е опровергаването чрез използване на средствата за масова информация. Другата форма на опровергаване е опровергаването, което става в съответно процесуално качество. При цялото ми уважение към медиите, разбира се, всеки е свободен да говори това, което намери за добре. В интервю, мисля, че беше в 24 часа, констатациите на прокуратурата действително бяха опровергани. За мен обаче е важно опровергаването, което е в съответната процесуална форма. А в съответната процесуална форма разпит аз опровергаване не видях.
Радио К2, Деница Газинска, господин.
Сега ще ви помоля, за да не се надвикваме, защото това може да продължи до утре. Колеги, проявете една минута търпение, аз оставам на ваше разположение. Нека моите колеги да седнат около мен и да благодарим на господин Цацаров.
Господин Райков,
и разбира се на госпожа Първанова.
Благодаря. Американският анализатор Уорън Спитър би нарекал тази пресконференция процесуална палячовщина. Какво правите за държавността, законността, за овладяване на престъпността? Лозето не ще молитва, а мутика. Господин Райков, докажете, че работите, а не запълвате антракта на Бойко Борисов.
Виждам, че стила на господин Диков е много, много така заразителен. Нека изчакайте една секунда да седнем. Колеги,
здравейте и от мен. Продължаваме нататък по темите от деня, които не се изчерпват единствено и само с засегнатите до този момент. Искам да напомня още веднъж правилата на пресконференциите, които се опитахме да поставим тук с първата пресконференция. Затова ще ги припомня днес. Всяка медия има право да задава по един въпрос. Думата се дава с вдигане на ръка. И последното правило е да се представяте за протокола и за стенограмата, която се води. Благодаря ви.
Процедурен въпрос. Може ли, уважаема прекрасна Ивет? Процедурен въпрос.
Разбира се, заповядайте
господин. Господин Райков, заставате ли за тези, меко казано, екзотични правила, които току-що бяха съобщени? Всяка медия по един въпрос. Благодаря.
Аз лично смятам, че ако въпросите нямат за цел по изкуствен начин да поддържат впечатлението за системно тлеещ скандал и ако действително те обслужват обществения интерес, което, разрешете ни, имаме правото и ние на своята преценка, очевидно е, че ние няма да бъдем буквояди по отношение на тези правила и ако някой от вас има смислени въпроси, които да зададе, аз естествено ще им отговоря. Но тези правила по принцип са основателна и бих казал една много добра рамка за нашия диалог, тъй като, пак казвам, тези пресконференции са един диалог. Ние сме отворени към него и затова сме тук. Сега, преди да изслушам това, което преди малко не можах да чуя във вид на интервенция, изказване, реч или точно как беше от Радио К2, искам да ви дам възможност да се запознаете с няколко неща, които през тази седмица сме движили. Предварително се извинявам, че ще излезе извън рамките на темата за скандалите, но аз смятам, че тези теми са значително по-важни. Ако внимателно чухте моето изказване, ако разбрахте духа на това, което споделих с вас, аз категорично бих желал в този период предизборен ние да обърнем гръб на този тип деструктивно говорене и да се опитаме да видим и това, което в нашето общество се прави, за да бъдат посрещнати очакванията на обикновените български граждани. Това правителство още от самото начало е възприело принципа, че това, което казва, това, което обещава, го прави. Знаете много добре, че още от самото начало аз лансирах една инициатива, която най-условно нарекох солидарност и която имаше за цел ние да се обърнем с лице към нуждите на най-уязвимите категории български граждани. Наближаването на тези най-светли християнски празници правят призивите, свързани с тази инициатива, още по-навременни. Миналия път ви уверих, че ние ще предприемем всички мерки, за да може социалните трапезари да не закрият, да не бъдат закрити в периода на празниците, социалните работници да продължат да извършват своята дейност в този период. Искам да ви уверя, че в момента на територията на страната има 133 подобни социални обществени трапезари и те осигуряват храна на близо 10 000 души, от които 1200 деца. Помните, че миналата седмица проведох редица срещи с представители и по-миналата също представители на бизнеса, но и с представители на хранителните вериги в България. Тогава аз отправих някои критики, думата вероятно е силна, но при всяко положение изразих някои очаквания относно начина по който те биха се ангажирали с социалните проблеми на страната, но също така и отношението им към българските производители. За мое, за моя приятна изненада, една немалка част от големите търговски вериги откликнаха на моя призив да окажат съдействие за подпомагане на социално слабите в България. Те предоставиха съществени дарения в контекста на тази инициатива, която лансирах. Подготвих пакети суха храна с достатъчно дълъг срок на годност и бих желал да ви уверя, че се очаква днес до края на работния ден тези хора, които са регистрирани в обществените трапезари в всички области и общини, в които е осъществено подобно дарение, да получат своите допълнителни, повтарям, допълнителни пакети храна за празниците. Бих желал с благодарност да спомена тези вериги, които иначе критикувах само преди седмица. Искам да им благодаря за това, че се отзоваха на моя призив. Това са 8 хранителни вериги, а именно Фантастико, Метро, Кауфланд, ЦБА, Карфур, Била, Т-Маркет и Лидъл. От общо 27 области в страната и София град бяха осигурени пълни дарения за нуждаещите се в 20 области за периода на празниците. Втората тема, която аз бих искал да засегна, е пак свързана с един наш ангажимент. И той има отношение към изготвянето на правила за управление на средствата на държавните дружества. Вие знаете много добре, на предишната пресконференция поех ангажимент тези правила да бъдат публикувани. И това беше направено с оглед на предстоящото публично обсъждане. Публикувани са правилата на сайта на Министерство на икономиката. Всички заинтересовани страни могат да направят своите коментари, могат да направят своите предложения в следващите 14 дни. След това тези предложения ще бъдат обсъдени от работната група, която аз председателствам, и Министерския съвет ще приеме окончателния вариант в максимално кратък срок. Както ви казах, основните водещи принципи в тези правила, с които вече можете да се запознаете, повтарям в предварителен порядък, са три, а именно първия е прозрачност, втория е диверсификация и разбира се, темата за задължителността не ви е обягнала, тя е изключително важна. На последната ни среща един от вашите колеги, който очевидно не се интересува от позитивни съобщения и поради това напусна гранитна зала, след като приключихме темата с скандалите, тогава пожела от мен конкретик. Съжалявам, че той не е тук, за да мога и на него лично да му кажа каква е тази конкретика. Само една цифра бих искал да спомена в предварителен порядък, а именно, че депозитите без кредитите ни дават резултата за концентрация от 54% в една банка. Пак повтарям, в това не се отчитат гаранциите. Т.е. ние говорим за почти 54% концентрация. Очевидно е, че тази цифра говори недвусмислено за необходимостта от въвеждане на тези правила, първо, и второ, за въвеждане на принципа на задължителност при спазването на тези правила. Когато всяко едно от министерствата публикува в бъдеще списъка на дружествата и на начина, по който те съблюдават тези правила, вие ще можете да видите и конкретно разбивка на този процент. Друга тема, която се... Господин Диков, толкова ми липсвахте.
54% чух.
Радвам се, че сте го чули. Третата тема, която също, може би, отделни от вашите колеги ще бъдат разочаровани, също е позитивна, е темата, която беше в центъра на внимание на обществеността така неотдавна, и това е въпроса за болницата в Девин. Искам да ви уверя, че вследствие на мерките, които предприехме, още от първия ден след приключване на празниците, ние ще открием така наречената мобилна болница в Девин, за да може гражданите на Девин, а също така и на околните населени места, да не бъдат лишени повече от медицинска помощ. Т.е. ние ще имаме две изцяло оборудвани така болнични стаи, ситуирани в Центъра за бърза помощ. Ще има мобилни лаборатории, които ще започнат работа. И с това ние ще приключим този съвсем начален първи етап, след което, разбира се, ще пристъпим към действията, които бях обявил, за да може да решим въпроса окончателно и да създадем една болница, която ще функционира вече като филиал на Смоленската болница. Четвърта тема, която също не е скандална, за която моля за извинение отделни от вас, колеги, създадох с моя заповед оперативен щаб за координация на дейността на министерствата и институциите за изборите. Изборите вече наближават, съответно необходимо е ние да концентрираме целия си институционален ресурс за създаване действително на едно проследяване на финалния период от подготовка на изборите. Вследствие на създаването на този оперативен щаб, практически всеки ден ние ще можем да реагираме в реално време на евентуални проблеми, които биха се появили в контекста на подготовката на изборите. Искам също така и да ви обърна внимание върху една тема, която за мен също е много важна, а именно тема, имаща отношение към културата. Вчера се състоя годишния концерт на Националното училище за танцово изкуство НУТИ. Аз бях свидетел на едно изключително впечатляващо, думата представление не е точна, но така или иначе едно съчетание на уникален талант и на изкуство. Бих желал да не остане незабелязан труда на десетки педагози, да не остане незабелязан труда на десетки, на стотици млади хора, които действително дават повод ние да се гордеем с това, което те правят. Отварям скоба, за да кажа, че това балетно училище е уникално на Балканите, че в тази част на Европа няма аналог и се нуждае от вашето внимание и от вашата подкрепа. Вчера имах възможността да се убедя, че тези млади хора имат уникален талант. Зная отново казвам, че това не се вписва в така предварителната нагласа на някой да търсят на всяка цена негативни новини, но може би именно поради това бих желал така да се обърна с цялото си уважение към вас, разбира се, и да ви помоля да обърнем внимание и на тези културни среди, които въпреки тежките социални условия продължават да творят и да създават култура. Това е от ключово значение за тази нация и за поддържане на нейните ценности.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на премиера Марин Райков, главния прокурор Сотир Цацаров и министър на вътрешните работи Петя Първанова, проведена на 30 април.